Šodien Latvijā un citur pasaulē pareizticīgie svin lieldienas. Šoreiz tās bija citādākas nekā parasti, jo dievkalpojumi notika attālināti. Koronavīrusa dēļ ir noteikti ierobežojumi un arī dievkalpojumi klātienē nevarēja notikt. Tāpēc iedzīvotājus aicināja lūgties paliekot mājās. Kristīgo konfesiju vadītāji runājuši ar ministrijām par iespējamu valsts atbalstu reliģiskajām organizācijām. Tā kā šobrīd dievkalpojumi nenotiek, arī ziedojumu ir ļoti maz. Dažās vietās to nav vispār. Organizācijām atbalsts vajadzīgs, lai samaksātu mācītājiem un darbiniekiem. Aizvadītajā diennaktī atklāti 15 ar COVID-19 saslimušie. No tiem 5 ir patvērsmes zilais krusts iemītnieki. Visvairāk saslimušo ir Rīgā un Valmierā. Kopumā Latvijā ir inficēti 727 cilvēki. Infektologs uzsver, ka šobrīd strauja saslimstības pieauguma nav. Tomēr pieaug un arī turpinās pieaugt slimnīcās ievietoto pacientu skaits. Negatīvi vērtējams arī tas, ka turpina slimot medicīnas personāls. Lai ierobežotu koronavīrusa izplatību, zilā krusta patvērsmē iemītnieki uzturas atsevišķos stāvos. Pagalmā uzlieto telti veselo cilvēku nošķiršanai šobrīd neizmanto. Iestādē pašlaik ir aptuveni 100 cilvēku. Viņu vidū ir gan klienti, gan arī darbinieki. Ir pagājušas vairāk nekā 3 nedēļas kopš zemnieku saimniecības aicināja darbā bezdarbniekus. Tomēr atsaucība ir maza. Aizvien zemnieku saimniecībās darba piedāvājumu ir ievērojami vairāk nekā pieprasījumu. Iemesls ir gan potenciālo darbinieku iemaņu trūkums, gan vēlme nopelnīt vairāk nekā zemnieki var samaksāt. Lauksaimnieki cer, ka darbinieku interese parādīsies zemeņu ražas novākšanas laikā. Tas ik gadu ir iecienīts piepelnīšanās veids. Šobrīd darbiniekiem piedāvā lasīt akmeņus un stādīt mežu. Citur pasaulē lielākā Lietuvas loģistikas uzņēmuma šoferi rīt sāks protesta akciju. Kravas automašīnu vadītāji nav apmierināti, ka uzņēmums Girteka samazinās dienas naudu. Tas nozīmē, ka tālbraucēju ienākumi samazināsies par aptuveni 15%. Uzņēmuma vadība to skaidro ar zaudējumiem, kas rodas krīzes laikā. Šoferi tam nepiekrīt. Parīzē pilsētas iedzīvotājiem bez maksas izdalīs aptuveni 2 miljonus sejas masku. Tā pilsētas vadība cer ierobežot koronavīrusa izplatību. Tas izmaksās aptuveni 3 miljonus eiro. Maskas varēs saņemt aptiekās. Vispirms tās saņems seniori un cilvēki ar dažādām saslimšanām. Parīzes mērs uzskata, ka sabiedriskajā transportā maskas būtu jānēsā obligāti. Šobrīd tādu noteikumu nav. Francijā stingri ierobežojumi ir kopš marta vidus un tie būs spēkā vismaz vēl līdz 11. maijam. Izrēlā no šodienas ar koronavīrusa izplatību saistītie ierobežojumi būs mazāk. Strādāt drīkst trešdaļa darbinieku, līdz šim to darīja tikai 15%. Tāpat no šodienas cilvēki var sportot netālāk par 500 metriem no savām mājām. To var darīt nevairāk par 2 cilvēkiem kopā. Līdz šim drīkstēja sportot netālāk par 100 metriem. Tomēr ārpus mājas joprojām visiem iedzīvotājiem jāvalkā sejas maskas. Pieķerot uz ielas bez sejas maskas, būs jāmaksā vairāk nekā 50 eiro liels sots. Un vēl Austrālija aicina veikt neatkarīgu izmeklēšanu par pandēmijas izcelsmi. Austrālijas ārlietu ministra uzskata, ka ir jāizmeklē arī Ķīnas sadarbība ar Pasaules veselības organizāciju. Līdzīgi domā arī ASV. Un vēl par gaidāmo laiku. Šonakt gaisa temperatūra daudzviet būs zem 0 grādiem. Par dažiem grādiem siltāks būs piekrastē. Gaisa temperatūra rīt pēcpusdienā sasniegs plus 7, plus 12 grādus. Nakts sākumā mākoņu būs vairāk, mazāk, bet vēlāk to kļūs vairāk. Vietām iespējams īslaicīgs lietus.